María Jónsdóttir, sendir innilegar jóla- og nýjárskveðjur til hennar Körlu, sem er matmóðir í mötuneyti Blindrafélagsins. Jafnframt sendir hún öllum félögum og starfsfólki Blindrafélagsins og auðvitað umsjónarmönnum opins hús, innilegar jóla- og nýjárskveðjur með kærum þökkum frá nokkrum konum sem sækja reglulega opið hús hjá Blindrafélaginu.